Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'aa dabarra.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan waaqayyoof tokkummaan afur qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Har'as sagantaa dhuga ba'iisaa dargaggoo Gammadaa Duulaa kutaa lammaffaasaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Dargaggoo Gammadaa Duulaa torban darbee waa hedduu dhugaanuuf ba'eera. Har'as immoo gaa jireenya isaa keessatti iddootti waaqayyo oolmaa isaaf oole dhugaanuuf ba'uuf qophiidha. Gammadaa wajjin turtii gaarii isiniif hawwina. Miigaa Gammada torban darbe akka nuuf caqastee turtetti waaqayyo maraatummaa guddaa irraa na fayyisuu isaatiif arragaa ijaatii nuun jettee baay'ees garaa keenya kan nu tuqu dhuga ba'iisa nuuf dabarsitee turte. Har'oo kamirraa jalqabuu barbaadda wanta ittiin irraanfanne oolmaa waaqayyo siif oole jireenya kee keessatti isa kamirraa eegalta?
Kan biraan kanani irraanfanne jireenya koo keessatti wanti ani bira darbuu hin dandeenye turtii gaafanni kutaa kudhanaffaa maatirikii gaafan fudhadhu inni irraanfadhu ta'ii gaafa sana ta'e bara kutaa kudhanaffaa fudhadhu jechuun anaafi bara itti akkanani andarsaandii of godhetti bara itti dhiirri dhaluuf ciniinsifachaa turedha yoon jedhe anaaf nan quubsu kunu. Haa ta'u malee ciniinsu sana keessatti gooftaan eessaan bahee akka inni dhufee dugda goona qabee irraanfadhu. Walitti qabaasaatiitti maayinni obboleettiin hangafa koo turte kanan ishee irratti dhaladhu. Sana booddee akkuman eeruuf yaalee maatiirraa fagaanneeti kan nuti barannu waggaa tokko ishee dura hin jiraamani. Waggaa tokko ishee dura waan hin jiruufi obboleettii kana obboleettiin ani baay'ee jaalladhuudha. Maatii keenya keessaa obbolaawwan keenya keessaa maatiin ani baay'ee jaalladhuudha turte. Sanarraan kan ka'e gara kootti ofitti fudhadhe wajjin barachuudhaaf mana kireeffannee teenyee barnoota keenya jalqabne. Akkuma jalqabneen yeroo kadhannaa turre achi cheerchii geedoo kan aanaa callee jedhamtu irratti achitti kanan baradhe yeroo kadhannaa fudhannee jalqabne obboloowwan wajjiniin keessumaa waaqayyo isaa eebbisu hiriyoota koon ani baay'ee isaan jaalladhuu fi hiriyoota baay'ee kadhannaatiin na bukkee turan keessaa baay'ee illee nama na dura wangeela baay'ee sagalee waaqayyoo mi'eeffatee beeku obboleessa koo nagaroo taamiruu lafa inni jirutti waaqayyo isaa eebbisu jechuun barbaadaasumaan inni na faana ture dhossaa kana akkan bira ga'uuf kan na yaalaa ture. Sana booddee obboleettii kana isa wajjiniin kadhannaa irra otoo hin jiruan ijoolleen kan biroon illee jiran isaan faana otoo sagantaa kadhannee qabaachaa jirru. Yeroo baay'ee ilkaan ishee dhukkuba ture callise ilkaan dhukkubbiitiin ishee beeka malee ani akka seexanni ishee rakkisaa jiru dhossaan isaanii hangallee ture guyyaa tokko waaqayyoon otoo kadhannu seexana ta'uusaa barre afurii hamminaa akka ishee rakkisaa jiru barre kuni bu'aa kadhannaa keenyaa otoo kadhachaa jirruttis arganne sana booddee seexanni kuni yookiin afurii hamminaa kuni jabeessa ishee waan qabee fi nu falmeem unuun hin dide baqa har'an ba'a boruun deebi'a. Otuma akkas jedhuun hon jedhee immoo dhimmee aanaan na barbaadama keessumaa wanta irraanfanne barri sun bara itti waaqayyo leenjii hafuuraa na leenjisaa turedha yoon jedhee anaaf nan quubsu kunis jechootuma dhabnaanaan ishee kana keessaa fudhadha malee haa ta'uu yewwaa sana gaafa hafuurri ammaa kun ishee irraa ka'uu akkas jedhee tureem kan nutti dubbatu yookaan achi immoo ittiin nutti dhaadatu siifi isheedhaan saaxinii tokkoon akkasiin awwaalamta nan godha jedhee seexanni dhaadannoo dhaggeessisa ture yogguu sanatti ani dhimmee nan bu'a baqaa himmaan buusee homaa garuu furmaanni ani qabu hin jiru egaa bara sanaan akkas ta'ee fudhi ilaala maatirikiif qophaa'an jira maatirikiidhaan kanan fudhadhu bara 2002 jechaadha bara 2001 maatirikii yogguun fudhadhu sana jechaadha kanarraa kan ka'e ani halkan guutuu. Ishee baadheen bula malee yookaan ishee ofitti qabadheen bula malee gara qo'annaa gaafanna kun qabu. Seexanni maal godhaa dhosseeti otoo nan isheen argin isheen of hin beektu amma mataa ishee dhossee nama nagaawii fakkeessee fuudhee kushinaatti gabbaasa. Lafa isheen kushinaa dhattutti yookiin ibiddatti kuffisa harki ishee kun illee gubatee jira. Qubni ishee kun gubatee amma waan taane garuu fayyitee jirti madaa'een fayye malee. Yoo kanaachi immoo geesse finyootti dhaachiisa morma isheetti. Guyyaa gaafa tokko tureeyyuu galgala. Naannoo sa'aatii tokkoo wayikas ta'a bishaan waraabbachuudhaaf anjaarkaa fudhee gara lagaa deemee ture hanganani achi bishaan waraabee dhufutti maal godheera seexanni kun ishee fuudhee kushinaa keessa ishee geessee namadhani akka ija kootti jaalladhu kushinaa keessa ishee geessee kushinaa keessatti akka isheen uffanniftuudhaaf sookeettii kan mana keessa jirutu jira malee finyoo maal hin qabnu irraa fagaanne waan jiruuf barataan finyoomaatti goonaaf hin deemiti sookeettii walitti micciirrattee dhattee morma isheetti dhaatattee jirti ture kushinaa keessatti. Sana booddee ani immoo lagan bu'eeraa lagdi warafaa waan qabu fagaadheen jira iddoo bishaanii turee yogguun bishaan sana fidee dhufee jedhu mana hin jirtu ibsaanis akka durii hin dhiifne ibsaan dhaamaadha lafa isheen dhatte hin beeku bilbila ofirraan qabu bilbileen gaafadhu amma eessa akka nama biraa ammoo hin beektu nama biraa bira dhatte jedhee ekelee bira dhaqee barbaada waan hin jedhuun qabu dhiphoon itti ta'ee ture dubbiin kun dhufee ol seenee mana banadhee bishaan koo erga lafa kaawwadhee fallinaa harkaa badi. Barbaaduuf garamitti hin barbaada taa'uuf akkamittan ta'a iddoo sana dhatte jechuuf wanti lafa sana dhimma kanaaf deemte jedhamu hin jiru kanaan otoo hin jiru dhiphoo natti ta'e si'a sanatti wanta hin dubbadhe tokko jira yaa gooftaa lafa kan buute kadhachuullee hin dandeenye yaa gooftaa lafa kan buute kan jedhu qofa ture yaanni koo kan dubbate achiin booddee sana gidduudhaan likka ijoolleen ani wajjiniin kadhachaa jiru suni yookaan achi ijoolleen wajjin nuti sagantaa kadhannaa qabnu suni. Qaata dhufanii na dursanii ol seenaniiru isaan manaa ishee dhabanii ishee barbaacha gara kushinaatti darban sadii ta'anii yoo dhaqan isheen kushinaa keessa jirti achii finyoon kan sookettiin isheen ittiin ofitti marte sun citeetii lafa jirti isheen kushinaa cufattee dukkana kushinaa keessa jirti ture. Ani isaaniin hin argine isaan achiiti gabba eegaa isaan achi ishee wajjin jiran an gabba'ee haadha gibbii waamee yogguun sagalee koo dhaggeessisee jedhu eessa dhatte jedhee gaafachuuf argitaniitti jedhee nama gibbiirraa kireeffanne teenyu sana yoo gaafachuuf jedhu isaan sun sagalee koo dhagaanii fidanii dhufanii ol seensisanii teenye yeroo finnaa waan jedhaniif na dhossan ture natti himne calliseetu mandhiisee waaqayyoo lubbuu ishees oolchee anaanis maraachuu na oolche murtiin ani qabu gaafa sanatti maayinni yoo isheen waa tokko taate otoo isheen wayin ta'in an dursee waa ta'uu qaba kan jedhuun taa'ee ishee eega tureeyyu waaqayyoo du'u akkasii nu oolche gaafa sana yowwuma sana keessa egaa seexanni kun waan gamsiiseef ta'uu waan dideef garaa kutatee nurraa deemu waan dideef guyyaa tokko murtii tokko murteessee ture. Murtiin murteessee maayinni yaa waaqayyoo hamma gaafa ati seexana kana raawwattee mucaa kanarraa kuttuutti. Ani midhaan nyaachuun koo maaliif na barbaachise humna kootii ol taanaan filannoo dhabeennaani waaqiyyuu amma gaafa ati na yaadattutti amma gaafa ati mucaa kana bilisa naa baassee jettutti midhaan hin nyaadhu jedhee soomaaf sagadaan fuundura isaa turuu yaadi. Inni irraanfadhu kana guyyaa sadiidhaaf naannoo guyyaa sadii wayii akkas guyyaa sadii guyyaa sana perfektii amma kana jedhee dubbachuu hin danda'u even guyyaa sadii jedheen tilmaama ture waan ta'eefi hanga guyyaa sadii wayii dhossee tureeyyuu midhaan otoo nyaatiin ture anis kana guyyoota sadan kana gidduutti kilaasiin deemu namatti mul'adhu hamma gaafa waaqiyyuu na yaadatuutti kan jedhuun wallaansoo keessa galee ture gaafa guyyaa kana guyyaadhuma dadhabbina irraan kan ka'e aduutti ba'uu dhiisuu koo irraan kan ka'e xiqqoo ishee bifti koo na jijjiiramee ture. Bifti koo na jijjiiramuu koo gaafa narratti argan ijoolleen suuta na qorachuuf natti siqan hiriyoonni koo suuta gaafa natti dur isaa wajjiniin nyaanna har'a maaddiitti isaan faana dhaqeen dhiyaadhu dur gaafa maaddiitti dhiyaachuuf jennu amma gaafa maaddiima nyaachuuf jennu baqadhee waan hin deemuufi hin shakkani sana booddee natti siqanii nagaroon suuta jedhee gaafa na gaafatu obboleessi koo nagaroon boo'ichaaf itti dubbachuu hin dandeenye ture ani gaafa san hin duuti waan hin jedhuuf sana booddee. Akkasumatti jedhee suuta na jajjabeessee nyaata nyaadhu jedhee nyaata naa kenne si'a nyaata nyaadhee jedhutti mi'aan irraa turee waan hin nyaadhee fi afaan koo baay'ee na tatarsa'ee ture inni immoo deebisee dhukkuban biraa natti ta'e.
Dhaggeeffattoota keenyaa egaa gammadaan dhuga baheessa isaa keessatti kan inni nuuf heere. Wallaansoo an jireenya koo keessatti seexanaa wajjin wallaansoo wal qabaa ture na moosiseera jedha keessumattuu tarkaanfiin yookaan ejjennoon seexanni obboleettii isaa irratti fudhachaa turre utuu fiixaan hin bahin hafeera kanan irraanfadhu jireenya koo keessatti jedha maarree nus guyyamu guyyaatti wallaansoo seexanaa wajjin wal qabaa oollu keessatti waaqayyo akka nu moosisuuf kadhannaa hammamii qabna laata kana gaaffiidhaan hin xumura torban har'aa kutaa hafesiniif qabannee dhiyaachuuf. Waadaa keenya ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
qabattanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii yeroo kana walii wajjiniin kan ilaallu waaqayyoon simachuuf qophaa'e waan jedhu ilaalla. Waaqayyo gargaarsa akka nuu godhuuf ulaama jirru jiraanne kadhataan dura buuna. Qulqullaadhaaf amanamaa ayyaana qabeessaa faraara qabeessa abbaa keenyaa yeroo kana guddaa si galateeffannaa araara nuu baayiftee nagaan nuuf laattee eegumsa nuuf gootee yeroo kana immoo yerootti sagalee kee dhageenyu ulaatti sagalee kee dhageenyu haala waan nu miijessiteef ayyaana waan nu laattiif si galateeffanna galanni fulfinni siif haa ta'u. Sinqadhaa yeroo kana dhaggeeffattoota sagalee kana dhagaan bakka isaan jiran hundumaatti akka isaanitti dubbattu hunduma keenyaaf gargaarsa akka gootu jalqabaaf dhumataatii ati nu geggeessi jennee si kadhanna maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Aameen. Maqaan koo Aftaamuu Kabbadeen jedhama. Akkuma amma laallee waaqayyoon simachuuf qophaa'e waan jedhu laalla. Akka lafaattis jireenya namaaf qopheen barbaachisaadha. Namni nyaachuudhaaf qophaa'usa barbaachisaa, hojjechuuf qophaa'u barbaachisaa, barachuuf qophaa'u barbaachisa, dubbachuuf illee qophaa'u barbaachisa. Wanti qophee hin qabne hin jirus hin barbaachisus. Kanaaf iyyuu waaqayyoon simachuuf qophaa'e yommuu jennu guyyoo guyyootti dubbii waaqayyoo gara keenya hin dhufa. Wangeela dubbifachuunis ta'e wangeela nutti dubbifamuunis ta'e qilleensa keessaanis ta'e karaa garaa garaa ergaa waaqayyoo guyyaa guyyaatti nu quunnamu ergaa nu quunnaman kanaaf qophee ammamee akka nuyi qabnu nu gaafata. Qophaa'anii taa'uuf qophaa'uun tokko miti. Qophaa'uun yeroonumatti wanti sun barbaachise duwwaa qophaa'anii kan dhiisan. Qophaa'anii taa'uun garuu yeroo hundumaa waan nama barbaachisu sanaaf qophee ta'u wanta qophaa'ee dhufe sanaa. Qophee ta'anii yommuu ta'anii wanta barbaachise hundumaa waan qophaa'ee jiruuf irratti hirmaachuufis hirmaachisuufis nama rakkisu. Kanaaf iyyuu yeroo kana waaqayyoon simachuuf qophaa'u keenya keessatti namoota qophaa'anii ta'aniidha moo namoota yeroonuma murtaa'e barbaachise keetti qophaa'aniidha. Gara wangeelaa yommuu dhannu Maatiyoos 24 lakkoofsa 44 irraa immoo dubbifannu waa'ee qophee Yesuus yommuu dubbate. Kanaafis isinis kan qophooftan ta'a yeroo isin yaadatti ilmi namaa hin dhufa. Kanaafis isinis kan qophooftan ta'a yeroo isin yaadatti ilmi namaa hin dhufa. Amma qophaa'anii taa'uuf qophaa'u keessatti yoo ilaalle qophaa'anii taa'uun akkuma jenne yeroo itti wanti qophaa'aniif dhufe sanaaf qophee ta'anii taa'u ganaan qophaa'a ganaan akkas godhaa kan hin qabne qopheedha. Qophaa'u jechuun immoo ganaa ergii namatti himame. Ganaa ergii wanti sun ta'ee ergii wanti sun dhufee dhiyaate ganaa qophee barbaachisu jechuudha. Utubaa tokko hin dhiyaatin immoo qopheen barbaachisaadha. Kanaaf Yesuus sagalee isaa keetti dubbate isinis kan qophooftanii ta'a yeroo isin hin yaadinitti ilmi namaa hin dhufa. Kanaaf qopheen gaafa hundumaa nu barbaachisa. Maal jireenya keenya irraa kanaaf mana firoota keenyaa dhaquu yoo barbaanne qophee nu barbaachisa. Maatii gidduutti waa tokko gochuu yoo barbaanne qophee nu barbaachisa. Ofuma keenyaa sagantaa tokko yommuu baamnu qophee nu barbaachisa. Ganaa inni kun yaadanii kan horsanii kan hojjetaniidha. Garuu dhimmi mootummaa waaqayyoo yeroo hundumaa qophaa'anii namoota ta'an ta'utu nu barbaachisa. Yeroo nuyi itti waaqayyo nu barbaadu hin beeknu waan ta'eef har'a akkana godhee boran akkana godhee yeroo akkasii qophaa'uu danda'a jechuun dandeenya ta'a. Ergiin hojiis akkasii fixee ergiin dhimmas akkasii keessa ba'e sanaaf qophaa'uu nan danda'a jechuu dandeenya. Dursuun kan isarra malu immoo waa'ee dhimma mootummaa waaqayyootiif. Waa'ee waaqayyoon arguu keessa sababiinsaa gara Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irraa yommuu dubbatu duraan dursaa mootummaa waaqayyoo barbaadaa tolli isaa hundi nutti isinii dabalamaa jedha. Dursa wanti jireenya keenya barbaachisu qopheen qodhamuun barbaachisu waa'ee mootummaa waaqayyootiif sababiinsaa samaa itti deemna waan ta'eef inni immoo in dhufa dhufeenis hin fudhadha waan jedheef qophee addaa gochuun nu barbaachisa. Qophee yommuu qophaa'u adda addaan. Qophee qophaa'u jira tokko jedhanii lama jedhanii sadii jedhanii wanti qophaa'u jira garuu mootummaa waaqayyoof namni yeroo hundumaa qophaa'ee taa'utu isa barbaachisa maa inni qopheen kun qophee nuyi qophoofnu maa inni gaafa deemuuf kaanu qarshii yoo ta'e hin qophoofne, uffata yoo ta'e hin qophoofne, wanta dubbii yoo ta'e waan dubbatu hin qophoofne, kan lafa akka kanatti ilaalle, kan samaayii garuu maaltu qophaa'u qaba? Maa inni qophoofne? Gara waaqayyo wajjiniin deemuudhaaf yommuu yaannu qopheen nu barbaachisu waaqayyo wajjiniin kaachuu keenya godhachuu fi kan nuyi qophee nuyi godhachuu barbaannu maa inni? Eessa keenyas waaqayyo qopheessinaa waaqayyo wajjiniin jiraachuudhaaf Israa boqonnaa 7 lakkoofsa 10 dubbifna. Israanis garaasaa qopheeffatee tureoo seera waaqayyoo qoruudhaaf abboommii firdiisaas Israa'el keessatti barsiisuudhaafi jedha. Kana qophee nuyi kun. Maalsaa qopheeffate? Garaasaa qopheeffate. Ulaa waaqayyo taa'uu barbaadu garaa keenya keessa waan ta'eef oddoo dabraamani arrabarramani isa yeroo tokkotti yaa'anii irraanfannumani Israan garaasaa qopheeffate iddoo waaqayyo keessatti boqotu. Ergi waaqayyo isa keessatti boqotu immoo isa keessatti misoome hafuura waaqayyo keessatti misoome kan ammoo gara lafaatti ba'ee dubbachuu barsiisuudhaaf qophee garaa godhatee jedha. Hin qorateedha. Ergii qophaa'ee garaasaa ergii qopheesse hin qorate. Firdii waaqayyoof seera waaqayyoo bommi isaa immoo Israa'el keessatti barsiisuudhaaf ka'eedha. Firoota kommaan qophee qabnaadhaa utuu waamicha waaqayyoon waame qophee qabnaa qophoofneerraa gara lafaa kanatti baanee dubbii waaqayyoo dubbachuudhaaf dubbii waaqayyoo kana misoomsuudhaaf dubbii waaqayyoo immoo keessa keenyatti misoomeera itti ayyaanu. Garaan namaa waan hamaadha. Garaan namaa waan baay'ee baata. Waan baay'ees qabata. Da'oodha dhokataadha. Waaqayyo duwwaatu isa keessatti arga. Baay'een keenyaarraa afaanii waan waaqayyoof wajjin jirru fakkaanne waaqayyo kiyya keenya hin buufanne iddoo waaqayyoof hin qopheessine taanaan afurri waaqayyoo eessa dhaabate nu tajaajila afurri waaqayyo eessa keenya keessa keenya ittiin tajaajila laata itti ayyaanu faarsaa daawwiti 57:7 daawwiti yommuu dubbatu waaqayyoof kan inni qopheesse innis kanuma jedha yaawaa garaan koo qophaa'eera yaawaa garaan koo qophaa'eera faarsaa sii dhiyeessuudhaaf galata sii galchuudhaafis jedha. Amman qophoofne nuyi har'aa waa'ee dubbii waaqayyoo dubbachuuf dhaga'uufis baay'een keenyatu garaan keenya hin qophaa'in garaan keenya qopheetu hin qabaatin dubbii waaqayyoo dubbanna dubbii waaqayyoos dhageenya gara waaqayyoottis kaanna kanaafuu kottaa garaa keenya waaqayyoof haa qopheessinu qopheen barbaachisaadha qopheen yaada ofii waaqayyoof kennanii garaa ofii waaqayyoof kennanii qophaa'uun barbaachisaadha firoota koo garaan keenya qophaa'eera waaqayyo ammatu gara keenya amma ituroo yeroo kana dhufe. Nu keessa boqochuuf gara keenyatti galuudhaaf iddoo qaba qophee qaba keessummaa yoo gara keenya dhufe yoo iddoo teessumaa qopheessine malee eessa taa hara galfata akka lafaatti kun namni gaafa keessummaan dhufu mana isaa keessatti iddoo taa'umsaa qopheessa keessummaan gaafa dhufe teessuma barbaada waan ta'eef waaqayyo irras iddoo itti boqotu iddoo keessa keenya taa'u iddoo keessatti afurrisaa misoomu barbaada inni immoo eessa keenya garaa keenya garaan keenya garuu. Jaalala biyya lafaa waan namaa biyya lafaa jireenya biyya lafaatti qabatee iddootti hafuurri waaqayyoo boqotu hin jiru taanaan waaqayyoo eessa taa'ee nu tajaajilare yoo akkas ta'e iyyuu nuuf waaqayyo keessummaadha jechaadha ta'uun qabu waaqayyoon ol galchinee keessumsiisu nu barbaachisa maaliif garaa keenya keessa jiraachuutu barbaachisa gara mootota isa duraa boqonnaa 4 yoo dhanne nadhittiin suni Iliyaas gara ishee yommuu dhaqe dura. Gara ishee dhaqee karumaadhaa misaa gara isheetii nyaata nyaatee deebaa ture mana isaaniiti iddoo boqonnaan qabu ture teessee ilaalte itti ilaala yaada keenyaaf garaa keenya itti ilaallu waaqayyoon keessa iddoo boqonnaa qaba. Hin mari'atti namni kun nama waaqayyooti gaafa dhufu ol lixee nu biraa nyaata nyaatee ba'a malee iddoo boqonnaan arganne mana keenyaa itti amma mana keenya keessatti iddoo boqonnaa isaaf tolchina itti yaaddanii beektu waaqayyo iddoo boqonnaa mana keenya keessa akka argatuuf kutaa itti yaadnu kana booddee abbaa manaa ishee jinii walii galanii. Iliyaasiif iddoo boqonnaa tolchan Iliyaas isa dur dhaqee ba'u hin boqote jedha hin buleedha waaqayyo irraa afaanuma keenya irraa fuunee waaqayyoon tajaajillee gara mana keenyaatti ommuu gallu duwwaa taanamoo dhuguma waaqayyo ulaa tajaajila keenyaatti ulaa dubbannaa keenyaatti nu wajjin ta'ee gaafa nuyi gara mana keenyaatti deebinu gaafa nuyi hawaasa keetti deebinu gaafa maatii keetti deebinu qullaa keenyaa nuyi tiyaada iddoo qopheessiteef jedha iddoo inni ciisuedha iddoo maaddiyeedha iddoo ibsaa'edha. Waaqayyo kutaa waa sadii barbaada jireenya keenya keessa iddootti nu tajaajilu iddoo nu ittiin isa tajaajillu ifas hin barbaada jireenya keenya iddoo dukkanaa tokko yoo waan barbaadu hin qabu kana booddee nadhittiin kun maseentuu turte Iliyaas garuu mana ishee dhaqaa ture amma isheen isa simattitti misoomuu hin dandeenye ija garaa godhachuu hin dandeenye amma gaafa waaqayyo nu keessa boqotee iddoo boqonnaa nu keessatti argamutti afuratti misoomuu hin dandeenye. Dhibbuus misoomsisuu hin dandeenye. Kottaa kafroota koo yaada keenyaaf garaa keenya waaqayyoo filanna. Kana nutti dubbata waaqayyo. Waaqayyo eessatti na arguu dhabeera. Waaqayyo eessatti iddoo boqonnaa dhabeera. Yeroo ammaa kana iddoo boqonnaa waaqayyoo filanne waaqayyoon keessa keenyatti simannee garaa keenya waaqayyoof qopheessine gaafanni dhufummoo isa akka simannu qophaawwata akka taanuuf waaqayyo dubbii yeroo kana dhageenye nuuf eebbisu afaan yeroo qabnu irratti isa ulfaatu fayyaa ta'a galatoomaa eebbifamaa maqaa isaatiin aameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Dunyaa narbuna furdee guyyaa gootaa naafni moora mannee egaa jirra laata. Guyyaa guyyaa rakkoo barree lakkawame fuuldura abbaatee seenaan barreeffame. Adunyaa darbuna adunyaa darbuna dhufee guyyaa gootaa naafni moora mannee egaa jirra laata. Dhufuuni hafaa kan jedhaa turani kan shakkii baay'isaan har'an mootarani. Mootillee sodaanne kan jenne malgoona hin hafu hin turuu abdiin kiristaanaa. Guyyaa guyyaa rakkoo barree lakkawame fuuldura abbaatti seenaan barreeffame. Adunyaa darbuudhaaf. Raafne moora mannee egaa jirra laata. Jaalatee teemitee gooftaan ni obseera akka nu deebinuuf yeroo nuuf kenneera. Barri dabaalamee baroota irratti. Tumaan kophoofnee dhufaa namootatti. Guyyaa guyyaa irratti barri lakkawame fuuldura abbaatee seenaan barreeffame. Adunyaa darbuna furdee guyyaa gootaa naafni moora mannee egaa jirra laata. Guyyaa guyyaa irratti barri lakkawame. Fuuldura abbaatee seenaan barreeffame. Adunyaan darbuudhaaf adunyaan darbuudhaaf dhufee guyyaa gooftaa raafne moora mannee egaa jirra laata. Dhufuuni hafaa kan jedhaa turani kan shakkii baay'isaan har'an mootarani. Mootillee sodaanne kan jenne malgoona hin hafu hin turu abdiin kiristaanaa. Guyyaa guyyaa rakkoo.